dakle, naš projekat je bilo saobraćajno, sjedlo smo saobraćajno ogledalo. Mi bi sa tim saobraćajnim ogledalom na jedan jako jednostavan način olakšali saobraćaju na mjestima gdje je nepregledno, kao inače mjesta gdje se postavlja ogledalo. Dodali bi tu neku našu malu inovaciju sa svjetlosnim semaforom koji ima samo crveno i zeleno svjetlo. Radi na principu dva senzora koji će biti usmjereni na te nepregledne pravce. Crveno svjetlo će se paliti svaki put kada neki od tih senzora pokreta se aktivira i govorit će nam da nije sigurno krenuti na cestu.
Stvarno projekat jeste ekonomičan, recimo radi na principu solarnih panela koji istovremeno pune litijumske baterije, tako da uveče funkcione paljenja tog istog semafora preuzimaju te litijumske baterije. A cilj naše inovacije jeste bio da uz upravo jednostavnu upotrebu crveno-zelenog semafora, dva senzora pokreta solarnog panela sa baterijom i upravljačkom kutijom, olakšamo saobraćaj uskim i nepreglednim raskrsnicama i učinimo ga još bezbjednijim.